Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Voimalehden julkaiseman teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään esittävän taiteen teosten yhteiskunnallisia merkityksiä ja samalla vähän politiikkaan liittyvää esittämistäkin. Tänään puhutaan niinkin poliittisista aiheista kuin suomalaisuuden, karjalaisuuden ja venäläisyyden rajapinnoista. Ja tästä aiheesta studiossa on kanssani keskustelemassa teatteriohjaaja Anni Mikkelson. Hänen kirjoittamansa ja ohjelmansa Vienanmeri on tullut juuri ensi iltaa Kajaanin kaupungin teatterissa. Tervetuloa, Anni.
Kiitos.
Mä huomasin, että Kainuun Sanomien teatterikriitikko Katja Mabruk on ollut erityisen vaikuttunut tästä esityksestä, jonka ensi ilta oli siis viime lauantaina. 5 tähteä tuli ja tuntuu, että kriitikko on kyynelihtynyt suurimman osana esityksen aikana. Mitkä sun tunnelmat sen esityksen tiimaltaan, Anni?
No kritiikki toki aina lämmittää, jos se positiivinen on ja noinkin niin kuin kokonaisvaltaisesti esityksen näkevä. Ja tietysti tähän toi niin kuin erityistä tunnelmaa tai tunnetta tietysti se, että juuri ensi illan kynnyksellä niin Ukrainassa syttyi sota, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja se tietysti kehysti myös sitä kokemusta varsinkin just, että siinä meidän esityksen lopussa lauletaan venäjänkielinen kansanlaulu Tyynenjoen takana sijaitsevasta Venäjästä.
Joo, niin hän viittaakin siinä arviossa just tähänkin kohtaukseen, että siinä oli niin kuin kiteytynyt monta asiaa päällekkäin. Ylipäänsä esitystä, jos mä nyt kollegaa hiukan siteeraan tässä, niin kerrotaan sitä sisällöstä samalla tätä kautta. Hän kirjoittaa, monta sukupolvea yhteen nitovat historiallisin tapahtumiin kytkeytyvät tarinat käsittelevät myös tässä hetkessä resonoivia teemoja, kuten syrjintää, omien juurien tärkeyttä sekä ikävää rajan taakse jääneitä rakkaita kohtaan. Ja tässä tosiaan ollaan niin kuin suomalaisuutta määrittelevien niin kuin yhteyksien äärellä, eli siinä on sekä suhde karjalaisuuteen että venäläisyyteen ihan kyllä. Selkeästi. Ja vaikka aihe historiallinen, niin kuin kriitikkokin tuossa tuo esiin, niin se resonoi tämän päivän teemoja. Paitsi tuo Ukrainan sota, niin ylipäänsä sitä ajatusta, että miten me nyt kohdataan naapurit. Haluatko vähän purkaa, mitä kaikkea tähän esitykseen niin kuin tekovaiheessa on ikään kuin tullut?
Joo, no Vienanmeri rajankäyntiä esityksen lähtökohta on Vienan reitissä, eli tuossa ikiaikaisessa kauppareitissä, joka on yhdistänyt Vienanmeren ja Perämeren toisiinsa. Ja tämä reitti on kulkenut nimenomaan Kainuun kautta, ja koska tämä Vienanmeri on siis yhteistuotanto mun oman ryhmän meriteatterin kanssa, ja meriteatteriin liittyy tietysti niin kuin on liittynyt merien kautta ihmisten liike ja niin kiinnostuin siitä, että Kajaanissa meri on kaukana, mutta joet yhdistävät Kainuun näihin meriin, ja tämä kauppareitti on ollut aina ihmisten ja tiedon ja taidon kulkuväylä. Niin kiinnostuin siitä, että keitä siinä reitillä on kulkenut historiallisesti ennen ja entä keitä tänään kulkee Venäjän, Karjalan ja Suomen rajapinnassa. Eli haastattelin tähän paljon kainuulaisia, joilla on jonkinlaista kytköstä Venäjän, Karjalan ja Kainuun välillä.
Ja vaikka tämä on tämmöistä kainuulaisuuden identiteetin purkamista, jos ymmärsin oikein, niin kyllähän tämä nyt aika paljon kertoo siitä, miten me suomalaiset suomalaisina itsemme koemme. Kaikki nämä Kalevalat ja koko tämä helahoito.
Niin siis, että juuri ehkä tämä että mä puhuisin mieluummin suomalaisista kulttuureista kuin suomalaisesta kulttuurista, että mitä enemmän perehtyy eri alueiden paikalliskulttuureihin, niin ymmärtää, että alkaa ymmärtää entistä vahvemmin sitä, miten suomalaisuus itsessään on aikamoinen konstruktio ja se on kerrottu ja se on luotu sitten fenomaanien. Ja myös siis teatterillahan on ollut merkittävä rooli suomalaisuuden luomisessa. Ja tietysti niin kuin se on todella myös surkea historiaa Suomen suhde karjalaisuuteen, koska me ollaan kyllä käytetty Kalevalaa oman identiteettimme rakennuspalikkana, mutta sitten sen sijaan karjalan kielen asema on Suomessa ihan käsittämättömän heikko, että se on kyllä on tätä varten nyt niin kun saanut tutustua vaikka karjalaisten aktivistien tekemään työhön siinä, miten yrittävät elvyttää omaa kieltään. Ja tota, meillä oli myös Itä-Suomen yliopiston kanssa jonkin verran yhteistyötä, että saatiin tota, heiltä tota oppia karjalan kieleen, että et esityksessä myös käytetään vieraan karjalaa jonkin verran ja myös vähän venäjää. Ja vaihtelevalla lausumisella kuulemma, mutta mulle on aina se monikielinen näyttämö ollut myös tosi tärkeä, koska se myös niin kuin näyttää sitä, tai no niin, no historiallisesti niin kuin näyttää esimerkiksi sitä, että täällä on aina puhuttu, Suomen alueella on aina puhuttu lukuisia eri kieliä, että karjalan kieltä on puhuttu Suomessa yhtä kauan kuin, tai Suomen alueella yhtä kauan kuin suomeakin, ja täällä on puhuttu ruotsia, täällä on puhuttu venäjää, saamen kieliä, niin, tota, niin se on myös tärkeää näyttämöllä. Ja kun itselle oma äidinkieli on, niin kuin on vahvasti kytkeytynyt siihen suomen kieleen, niin tota, se myötäsuru siitä, että jotkut on joutunut menettämään äidinkielensä, niin se on vahva.
Toi on musta kauhean kiinnostava tuo ajatus siitä, että tämmöinen kansallinen identiteetti tai mihinkä kollektiiviseen identiteettiin kulloinkin samastuu, että ne on aina jonkin sorttisia konstruktioita, että ne rajapinnat just on niin kuin jonkinlaista paketointia siitä, että mitä osia mistäkin sitten tulee, niin kuin sanoit tuon Kalevalan suhteen, ja sitten sanoit teatterinkin osalta juuri tämän, te Fennomaanit aikanaan tuotti siis omalta osaltaan sen, että suomalaista teatteria ryhdyttiin tekemään.
Kyllä, että suomalaisen teatterin juuret on siinä. Joo, kyllä. Siinä tosi vahvasti siinä Suomi-projektissa.
Suomi-projektissa tähän kuvaa hirveän jännällä tavalla toi Red Nose Companyn tekemä Alexis Kivi. Nämä Red Nosen kloonit oli täällä mulla studiossa pari jaksoa taaksepäin ja kertoilivat kanssa tästä samasta asiasta. Toisaalta viime jaksossa mulla oli täällä Susanna Leinonen vieraana, joka kertoi esityksestä juuret, jossa pohdittiin myös niin kuin sitä, että miten ihmiset mieltää omat juurensa. Itse asiassa aika lailla just samasta aiheesta kuin mistä toi sunkin esitys, vaikka siinä materiaali tässä sun esityksessä selvästi liittyy tuohon Kainuualueeseen, mutta lähtökohta siitä, että miten ihmiset mieltää itsensä jostakin tulevaksi tai miten ne rajaa sen oman identiteettinsä, niin näissä kaikissa asioissa esillä. Osaatko Anni sanoa, että minkä takia nyt niin paljon esityksiä tehdään ylipäänsä jotenkin, onko tämä ajatus ihmisen juurista jotenkin tämmöinen, miksi se on aktivoitunut vai onko mulla vähän hassu valinta, kun tämmöisiin asioihin päätyy?
Niin, totta kai niin varmasti niin kuin globaalissa maailmassa ja näiden niin kuin mullistusten keskellä niin ihmiselle tulee myös tarve kääntyä niiden niin kuin omien juurien puoleen. Mä en tiedä, mun on niin vaikea sitä itse sanoa, kun se on mulla niin kuin semmoinen ikuisuusaihe ja niin kuin vahva semmoinen hyvin niin kuin varhainen kokemus.
Mä oon kyllä huomannut sen, kun mä oon käynyt sun esityksiä
niin,
katsomassa.
Että aina, että jotenkin kun se on se varmaan se oma joku, se perusmuoto on se, että mä oon ollut lapsena kiinnostunut mun isovanhempien tarinoista tai heidän juuristaan, että just niin kuin isoäitini puolelta hän oli Antreessa syntynyt ja Viipurissa kasvanut, niin se tarinat siitä Viipurista ja millainen se oli. Ja sitten pakotin äidin, kun mä olin 10-vuotias, niin lähtemään mun kanssa sit sinne Viipuriin. Tai sitten toisaalta just nämä mun isän puolen isovanhemmat, niin vahvasti turkulaisia, varsinaissuomalaisia. Ja toisaalta myös se kytkös sinne saaristoon. Ja sitten ehkä no, omassa taustassa myös se, että niin kuin luokan piirtyminen siinä, että isoäidin puolelta, vaikka kun oli keskiluokkaisempaa, niin oli paljon enemmän hauskoja tarinoita, mutta sitten ehkä mummi ja vaarin puolelta enemmän semmoista hiljasta ja semmoista myös sitä vaikka, että mummi sanoi aina, että isä oli tavallinen työmies, että mitä siitä sen enempää puhumaan, niin myös semmoista, paljon semmoista niin kuin vaiettua.
Kyllä, mutta vaikka toi on sun oma projekti, niin näetkö sä, että onko tässä jotain yleistä jännitettä siihen? Kohdistuuko nyt kaiken maailman tämän globalisaation keskellä jotenkin ihmisten uteliaisuus enemmän siitä, mistä me ollaan tultu tai mihin ryhmiin me kuulutaan? Onko tämmöistä tendenssiä tai trendiä sun mielestä olemassa?
No on varmasti, mutta jotenkin niin kuin, mä oon nyt niin kiinni tässä, niin kuin, että kun se on se oma niin kuin perusaihe, mutta joo, ja sitten totta kai niin kuin, jos miettii vaikka kysymystä kulttuurisesta omimisesta tai kulttuurisesta tai riistosta, niin se on ihan tervekin kehitys vaikka, että en mä nyt tiedä siitä suomalaisuudesta, mutta vaikka, niin kuin, vaikka kainuulaisena tai nastolalaisena, on itse syntynyt Nastolassa eli Itä-Lahdessa, niin että miettii, että missä ne mun juuret on. mistä mä oon kotoisin, ja että suomalaisetkin vois miettiä, että mitä muuta on kuin Kalevala, tai niin kuin Kalevalassa on muitakin kuin karjalaisten runoja, mutta siellä on paljolti, se on enimmäkseen kuitenkin niin kuin karjalaista runoutta, että mitä muuta on.
Mutta kun mä luin tuon selvityksen tuosta, tai kuvauksen etukäteen, että mitä tuossa sun esityksessä tapahtui, niin mulla tuli mieleen se ylioppilasteatterin esitys Nomadian myyttimatkan muutoksen, jonka sä teit 2018, ja sitten kyllä tuli useampikin meriteatterin juttu. Tässä Nomadia jutussakin siinä niin kuin erilaiset niin kuin jonkinlaiset niin kuin kansanryhmät vaeltaa pitkin maailmaa ja etsii jotenkin oma alkuperänsä ja suhdettaan luontoon. Haluatko vähän kertoa näitä siltoja näiden teosten välillä?
No kyllä toi ihmisten ikuinen liike on varmasti yksi semmoinen aihe, mihin aina palaa, ja just se niin kuin se, että meidän tulisi ymmärtää, että ihmiset on liikkunut ja kulkenut aina. Ja ehkä myös se semmoinen niin kuin monitarinaisuus on aina mun jutuissa, että nehän on parhaimmillaan just, ne on todella runsaita ja huonommillaan todella sekavia. Mutta niin kuin itse rakastan sitä runsautta, tai se, että siinä esityksessä voi olla se niin kuin koko maailma.
Joo.
Tai että siellä,
niissä on kyllä tavaraa.
Niissä on tavaraa, ja sitten se on musta nykyään niin kuin joskus sitä aina, että voi miksi sitä on niin paljon, mutta nykyään se on jotenkin, se on tosi nautinto, ja mä ajattelin, että se on myös kuvaus siitä, että ei ole mitään yhtä tarinaa, vaan monia pieniä tarinoita, ja se, että miten kertoo oman tarinansa, tai miten se tulee toisaalta vaikka muiden toimesta kerrotuksi, niin siihen vaikuttaa niin paljon erilaiset asiat, niin kuin vaikka luokka, sukupuoli, alueellisuus.
Ja toi, mitä sä sanoit vielä siitä, että miten ihmiset on aina liikkunut, ja sitten just nämä kaikki kerroksellisuudet törmää toisiinsa, pienet tarinat ja taustat ja tämän tyyppiset asiat, ja sitten erikseen kuka sen kokoaa omissa kertomuksissaan, niin mitkä tulee Kalevalaiksi ja määrittelee sitten sitä kansallista identiteettiä ja näin päin pois. Nämähän on, se on mun mielestä niin kuin runsaudessaan tosi kiinnostava ja kiehtova kuva. Mutta mietin, että eikö se aika poliittinen kuva, jos ajattelee, että tällä hetkellä ihmiset takertuu jotenkin ihan kauheasti sellaisiin niin kuin stabiileihin ryhmäidentiteettikysymyksiin. Että tämän päivän niin kuin perussuomalaisessa kansallisläpässä esimerkiksi ei lainkaan muisteta, miten oli ruotsinkieliset fennomaanit, jotka niin kuin sitä suomalaista kulttuuria aikanaan rakensi ja niin edespäin. Saati sitten, että millä tavalla nämä muut tällä alueella asuneet tahot, niin kuin puhut karjalaisista, saamelaisista, voitaisiin puhua samaan hengenvetoon, niin millä tavalla ne on niin kuin rajautunut pois siitä kansallisuuskuvasta ja näin päin pois. Koetko sä, että niin kuin tehdessä tällaisia esityksiä, joissa just kerrotaan sitä, miten nämä asiat törmää toisiinsa, niin eikö se ole tällä hetkellä, niin kuin, sanoisinko, kuuma peruna jopa?
Niin, onhan se. Ja siis, että sen, se niin kuin, että mä uskon, että se vaikka näyttämöllisesti, kun näyttämöllä on monenlaisia tarinoita, niin se lisää sitä ymmärrystä siitä, että ei ole vain yhtä tapaa olla suomalainen tai helsinkiläinen tai nastolalainen tai kainuulainen, ja että ei ole koskaan oikeastaan ollutkaan. Ei ole ollut koskaan yhtenäistä kansaa.
No, romahtaako sinne jonkun maailmankatsomuksen, vai voiko ajatella, että se lisää vahvuutta, että näkee, että niin kuin suhteellista eikä
tarraudu? Sitten, että samaan aikaan, että ei ollut yhtenäistä, mutta että samaan aikaan niin kuin voi nauttia siitä vaikka omasta kansan perinteestään tai omista juuristaan tai oman sukunsa tarinoista ja ammentaa siitä. Tai jos siellä on paljon kipua tai haluaa siihen identifioitua, niin myös löytää jotakin muuta mahdollisesti. Mutta että niin kuin, se on just huvittavaakin, että toi on vaikka semmoinen, että mä aina palaan vaikka sen niin kuin vaikka joihinkin Suomen kansan vanhoihin runoihin, että kun mä menen jonnekin paikkakunnalle, niin mä vähän selvittelen, että millaisia runoja siellä on. Ai, että se on ihanaa, kun saa olla aikuinen ja näin vahvasti nörtti, että saa aina perehtyä johonkin historialliseen teemaan. Mutta se on myös jännää niin kuin huomata se, että mä oon aina, tai että kun on ollut aina näin, niin kuin omissa esityksissä paljon tätä historiallista teemaa, ja ehkä nuorempana ei niin välittänyt siitä, tai ajatteli, että se on asiaan kuuluvaa, että se myös herättää aika paljon vaikka vanhemmissa usein miehissä provosoitumista siihen, että mitäs tyttö tartut tällaiseen historialliseen aiheeseen, kun mä oon kuitenkin käsitellyt sisällissotaa ja nyt tätä Vienan reittiä.
Ihan oikeasti, onko tuommoistakin?
No kyllä, kyllä se silleen, tai että se niin kuin vähän epäillään sitä, että näinköhän minä voin näistä jutuista kauheasti tietää.
Joku historiaankin. Niin. Siis mä ymmärrän, kun ennen vanha-aikassa ajatellaan, että niin kuin asettiin meidän luonnontieteistä ja tekniikasta, mitä mikä tietysti on höpötystä. Niin. Mutta niin kuin sille, että se suhtautuuko siihen niin kuin humanistisinkin aloihin ja historiaan, siitäkin tulee
niin, ehkä se semmoinen nimenomaan tämmöinen niin kuin kansallinen historia on niin kuin
niin, että joo. Niin, että siinä on se pönötyksen niin kuin se sfääri ja niin. Jonkinlainen jalustalle nostamisen ajatus. Ja sitten kun sitä lähtee pöyhimään.
Purkamaan, niin sitten se herättää jotenkin monenlaisia kyllä. Tunteita sitten.
Mutta vielä hetkeksi palataan tuohon sun näytelmään. Niin, mitä kaikkea siellä lavalla oikein on? Et mä sain niin kuin tuosta arviosta ja kuvauksesta päätellen, että siellähän on niin kuin kaiken maailman niin kuin Ari Nummisen koreografiaa ja Antti Autio, anteeksi unohtu nimi, mutta kuuluu Meriteatterin kalustoon Anttikin, joka on muusikkona tunnettu, niin se on tehnyt sinne biisit.
Joo.
Ja kun mä oon niitä aikaisemmin näyttämällä nähnyt kanssa sitäkin musiikkia, niin se on aina ollut vaikuttava. Mitä kaikkea siellä tapahtuu siellä lavalla?
Musiikkia ja tanssia ja liikettä on tosiaan esityksessä paljon, että on ollut tosi hienoa päästä Ari Nummisen kanssa työskentelemään. Meillä on ollut vuosia ajatus, että olisi ihana työskennellä yhdessä, ja nyt se sitten toteutui, että Arilla on paitsi tämä niin kuin erittäin vahva nykytanssiosaaminen, niin myös tämä kansantanssipuoli, että ne on siellä molemmat näyttämöllä ristikkäin, ja sitten tämä hänen niin kuin oma hämäläiskarjalainen taustansa sitten siinä, mutta meillä on ollut kyllä Arin kanssa tosi hienoa työskentelyä, varmasti jatketaan tästä eteenpäinkin. Ja musiikkia on tosiaan tehnyt monet tyypit, että Antti Autio, sitten Veera Veiskola, joka on myös Meriteatterin perustajajäsen ja nyt myös Kajaanin kaupunginteatterissa kiinnityksellä, niin Veera on tehnyt musiikkia. Sitten kuullaan myös Arto Rinteen, eli Venäjän suomalaisen folkmuusikon, muun muassa Santtu Karhu ja Talvisovat yhtyeestä tunnetun, niin siellä on Rinteen biisi myöskin mukana. Ja sit on,
no kuulostaa kerrassaan musikaalilta.
No siis se on, lauluja piisaa, ja sitten on arkkiveisua ja on kansanlaulua, niin kuin Meriteatterin jutuissa on aikaisemminkin ollut. Että on tuossa silleen työn yhteistuotanto, ja siinä varsinaisesti meriteatterilaisia ei ole näyttämällä muuta kuin Veiskola, mutta kyllä siinä semmoinen, nyt kun ihmiset on sitä käynyt katsomassa, niin semmoinen niin kuin meriteatterillinen henki kyllä on vahvasti. Eli että ollaan työskennelty hyvin ensemble-lähtöisesti, tehty näyttelijöiden kanssa yhdessä, ratkottu paljon sitä näyttämöä. Ja musta se tulee hienosti just tuossa Kainuun Sanomien kritiikissä myös se, että näyttelijöillä on semmoinen hyvä ensemble siellä, ja sitten se yhteisöllisyyden tuntu leviää myös sinne näyttämä ulkopuolelle katsomaan.
Nähdäänkö mistään muualla Suomessa? Luuleeko, että jos se saa yhtä hyvän palautteen kaikilta muilta kriitikoilta, niin saadaanko me se jonnekin vierailemaan vai onko
niin,
se liian iso?
Katsotaan miten käy. Ei ole nyt toistaiseksi ollut puhetta vierailuista, mutta olisi se kyllä mahtavaa, että ihmiset muualtakin Suomesta matkustaisi Kainuuseen teatterimatkalle. Ja moni on jo ilmoittanut, että on tulossakin, mutta että nehän menee tuonne huhtikuun loppupuolelle esitykset, niin kannattaa varailla lippuja kyllä.
Vaikka näissä sun jutuissa on usein ollut niin kuin kyse just näistä juurien etsimisestä, niin kuin itsekin kuvasit, ja usein törmäillään niin kuin luonnonkin kanssa, etsitään sitä yhteyttä luontoon, niin yksi sellainen asia, mikä musta on pistänyt silmään, joka on ollut kiehtova, niin on se, että miten näyttämöllistetään tätä yhteistyöllistä kohtaamista, jossa usein vielä otetaan niin kuin yleisö mukaan, että tämä Kainuun Sanomien kriitikkokin kertoo sitä, kuinka silmät ei pysy kuivina millään siinä loppukohtauksessa, minkä itsekin kuvasit, missä venäjäksi lauletaan sitten yleisön ympärillä ollen tätä biisiä, ja siinä niin kuin selvästi niin kuin tilallistetaan se yleisölle se tunne siitä, että me ollaan jotenkin samaa porukkaa. Ja tätä samaa teemaa mun mielestä sä oot käyttänyt aikaisemmin. Esimerkiksi tuossa Meriteatterin Maailman meri, vesi on maailman muistiesityksessä. Mä muistan, että siellä sitten lopuksi paistettiin kaloja ja syötiin niitä, ja joo, oltiin siinä näyttämön äärellä. Ja kyllä esimerkiksi Ylioppilasteatterissa, missä oli vähän aikaa sitten toisena taiteellisena johtajana, niin sielläkin sitten kesätyöpaikkaesitys, joka oikeastaan kertoo jostain ihan muusta, eli ihmisten suhteesta työhön ja työn merkityksestä ihmistä yhteiskunnassa ja olihan siinä sitten kaikki ilmastonmuutokset ja koko kapitalismin kritiikki ja muu joukossa, niin eikö sielläkin sitten niin kuin mennä jonnekin
teetä juomaan
sinne niin kuin nuotion äärelle tai kuvitteellisen nuotion äärelle. Mun mielestä nämä on niin kuin jotenkin sun estetiikassa ihan semmoinen niin kuin keskeinenkin palikka. Haluatko sä sitä kuvata jotenkin?
Niin, jos mä ajattelen sitä kesätyöpaikan teen juontia, sehän oli tosiaan se tee, mitä siinä juotiin, oli valmistettu Mustikkamaan omista villiyrteistä. Se aina näyttelijöiden kanssa niitä yhdessä siellä kerättiin. Ja siinä se teejuonti oli myös niin kuin ehdotuksena siihen, että mitä tällä hetkellä kannattaisi tehdä turhan työn sijaan. Eli sen sijaan, että me tehdään jatkuvasti työtä, joka tuhoaa meidän koko elokehäämme, niin sen sijaan kannattaisi ehkä istua alas ja juoda vaikka kuppi teetä. Ja sitten taas tässä Vienanmeri-esityksessä, niin siinäkin juodaan teetä ja itse asiassa meillä on jopa Vienanmeri-tee. Me ollaan tehty yhteistyötä teehuone Tsaikan kanssa, joka itse asiassa siis on kainuulaislähtöinen putiikki, mutta on nyt avaamassa teekauppaa myös Helsinkiin. Niin me ollaan tehty Tsaikan Inna Töllin kanssa hyvin, hyvin monenlaista yhteistyötä tämän esityksen tiimoilta. Mä oon myös haastatellut häntä näihin näistä tarinoihin. Ja sitten niin meillä on Vienanmeri tee, jonka Tsaikka on sitten valmistanut.
Kuulostaa hyvältä. Mulle tuli mieleen tuosta Mustikkamaan yrteistä tehdystä teestä vielä sekin, että siinähän tapahtuu tämmöinen hauska elementti, että siinä niin kuin se ihminen yhtyy siihen luontoon tietyllä tavalla. Että
kyllä.
Tätä Vauhausin kesällä tuolla Vuosaaren täyttömäellä tehdyssä esityksessä niin kuvattiin juuri sitä, mitä haluttiin se ympäristö ja ihmiset yhteen, niin tehtiin niin kuin alueyrteistä tehtyä mehujäätelyä syötiin siellä. Et siinä on vähän niin kuin sama teema, että me yhtäkkiä niin kuin konkretisoidaan se asia, että me ollaan niin kuin osa sitä näiden niin kuin alueella kasvavien niin kuin lajikkeiden. Mitä sä näet tämän?
No siis jännä tuli vaan mieleen tuosta Maailmanmeri-esityksestä. Sehän sai ensi-iltansa vuonna 2017 ja mä muistan, että siinä ne semmoiset lähtökysymykset on ollut esimerkiksi se, että miten me voidaan tuntea ilmastonmuutos luissamme. Eli silloin on vielä mulla ollut ilmeisesti, tai on ollut semmoinen olo, että me tiedollisesti tiedetään, että me eletään ympäristökatastrofin keskellä. Mutta se ei vielä niin kuin kehollistu täysin meihin.
Ja
siinähän myös on se, siinä oli lopussa tämmöinen rituaaliosuus, missä Hannes Mikkelssonin näyttelemä Erkki Piisami, vanhempi fossiilikapitalismista elänyt mies, niin muuttuu piisamiksi ja hän sillä lailla vapautuu luontoon, palaa luontoon. Mutta musta tuntuu, että tämä on kyllä muuttunut. Että kyllä tällä hetkellä, kyllä mä voin sanoa, että se tuntuu kyllä luissa tai varmasti niin kuin tällä hetkellä ihmisten luissa ja lihoissa tuntuu nämä maailman muutokset.
Mutta kyllä siinä Meriteatterin biisissä varsinkin ja kyllä noissa muissakin, niin kuin mä sitä ymmärsin myös jotenkin metaforina, että siihen tulee semmoinen niin kuin yksilön ylittävä näkökulma. Se ajatus siitä, että meissä nyt kuitenkin, että vaikka me nyt tässä sinnitellään ja ajatellaan itsemme luonnosta irtaantuneena tämmöisinä tiedostavina entiteetteinä, niin sitten loppuhummahan me kuitenkin päädytään sen luonnon kiertokulkuun. Jotenkin niin kuin tämän asian ymmärtäminen tämmöisenä filosofisena kysymyksenä, niin se tuottaa nöyryyttä suhteessa siihen, miten paljon me halutaan niin kuin myllertää ja käännellä täällä asioita, vai mitä tuumaa?
Joo, siis kyllä siis semmoinen niin kuin aika-ajallisuus ja sen oman kuolevaisuutensa kohtaaminen, niin kyllä ne on siellä, jos puhutaan, että se mun näyttämä on aika runsas, niin kyllä siellä on aina se kuolema on läsnä tai että yleensä käydään.
Mutta se esiintyy armollisena, onko?
Niin, se on myös se, niin, se on myös sitten se.
Että se ei ole niin kuin tragedian, vaikka totta kai siihen sisältyy surua ja tämmöistä niin kuin, jonkinlaista niin kuin pelkoa ja tämän tyyppisiä elementtejä on tuntistavina. Nyt mun mielestä sä oot käsitellyt sitä jotenkin semmoisena asiana, että tämä niin kuin ikään kuin kuuluu asiaan. Ja että se on jollakin lailla niin kuin.
Musta se on lohduttava asia, koska se on niin kuin se meidän rajallisuuden ymmärtämistä, että se on myös aikamme ongelma, että me ei pystytä kohtaamaan sitä. Että resursseja on rajatusti, ihminen on rajallinen, ihminen on, on hauras ja heikko, ei se, ei sen ole tarkoitus olla mitenkään vahva ja ylivertainen.
Mutta sitten samaan aikaan siinä ei ole ainoastakaan niinku fatalismia mun mielestä, vaan siinä miten sä sen otat, vaan niinku, että se on niinku tavallaan sen yhteisöllisyyden ja sitten se vastuu siitä luonnosta ja niin. Kaikista tämmöistä. Niin kaikki on, niinku, jokuhan voisi ajatella, että kun tässä nyt sätkitään vähän aikaa, sitten delataan, niin ei tässä kannata niinku mitään duunatakaan. Mutta niinku se ei ole ollenkaan mun mielestä sun töiden eetos, vaan niinku siellä on niinku jatkuvasti se, että siitä rajallisuudesta seuraa jotakin oudolla tavalla vastuuta myös.
Kyllä, ja siis, koska se on just se ylisukupolvinen näkökulma, että tuossa Viedon meressä samoilla kahvikutsuilla ovat niin elävät kuin kuolleet. Niin joo. Se on joku semmoinen myös, ehkä se on taas sitten, se palautuu sinne jonnekin isoäidin keittiöön, missä hänen kertomusten pohjalta, niin musta tuntuu, että siinä keittiössä oli paljon, paljon jo edesmenneitä isotätejä ja setiä ja muita, muuta kylän väkeä, paljon myös muitakin kuin sukulaisia. Oli aina tosi sillä lailla moni runsas oli se hänenkin tarinan kerrontansa. Niin, mutta että se just, että se tulee se siitä ylisukupolvisuudesta, että kahvipöydässä on niin elävät kuin kuolleet. Eli siinä on se, että meidän mennyt ja sitten toisaalta se, että mitä me jätetään jälkipolville.
Niin, jotenkin se vastuu, en tiedä miten se sieltä tulee, mutta mun mielestä ainakin jotenkin niin kuin mulla niin kuin sielussa kiepsahtavalla tavalla, että kiitoksia vaan siitä. Mä voisin nyt kysyä seuraavaksi vähän sen siitä, että miten sä oot ylipäänsä päätynyt teatterin pariin? Sulla onkin vähän niin kuin omanlaisen reitti, että niin kuin, missä kohtaa sä keksit, että sä rupeat niin kuin teatterin tekijäksi?
No, mä oon kyllä tosi nuorena siitä teatterista innostunut, että ihan joskus alakouluikäisenä, että on ollut kaikki mahdolliset teatterikerhot ja nuorisoteatterit ja muut ihan siitä niin kuin 9-vuotiaasta asti. Ja sitten tosiaan on sieltä Nastolasta kotoisin, mutta sitten muuttanut Helsinkiin ja täällä käynyt ilmaisutaidon lukion ja sitten opiskellut.
Pahamainisissa Kalliossa.
No kyllä, sielläpä siellä. Ja sitten opiskellut.
Ei se pahamainen ole kuin niin, Havinoilin, vaan koska se on aika yleinenkin reitti.
Jep, sitten ja sitten opiskellut Helsingin yliopistossa teatteritiedettä, mutta myös kaikkea muuta, mikä kyllä niin kuin tuntuu yhä enemmän tällä hetkellä itselle, että se on kyllä tosi tärkeä. Että mä oon vaikka yliopistolla opiskellut myös sukupuolen tutkimusta ja Afrikan tutkimusta ja kirjallisuustiedettä ja mitä kaikkea. Että
eli, se ehkä vähän selittää, miksi se on niin moniaineksista ne niin, omien niin, biisien
että,
sisällä.
Ja ehkä siihen myös kaikkeen niin kuin liittyy se, että mä oon utelias ja sillä lailla niin kuin kiinnostunut.
Kun mä haastattelin sua just näistä jutuista joskus Voimalehteen, ja mä muistan, että sä kerroit just, että semmoinen iso käänne tapahtui just sen meriteatterin synnyn osalta, että joo. Sä olit niin kuin jotenkin ajatellut, että tämä homma ei pelitä laisinkaan ja sä muutat erakoksi sinne Röölaan vai mikä sen teidän paikka joo. Siellä onkaan. Ja sitten yhtäkkiä siellä rupesit sitten rakentamaan siitä ympäristöstä sitten sitä omaa estetiikkaa. Joo. Ja silloin se tavallaan palikat osui ehkä paikalleen. Onko mä niin kuin oikealla jäljellä?
Kyllä, että meriteatteri perustettiin tosiaan silloin 2013 Rymättylään vanhaan Röölän sillisatamaan. Sinne rakennettiin vanhaan kalavarastoon meidän teatteritila ja alettiin siellä tehdä esityksiä, joista sitten myöhemmin muodostui tämä lähtötrilogia, eli kolme eri esitystä, jotka ammentaa niistä Rymättylän ja Röölän paikallistarinoista, siitä paikallishistoriasta, kansanperinteestä ja myös siitä ympäröivästä saaristoluonnosta. Ja asuttiin silloin siellä meidän kesämökillä ja tehtiin teatteria kesät ja sitten talvisin ruvettiin sitten kiertämään niillä esityksillä.
Se Maailmanmeri, mikä mainittiin aikaisemmin, niin se oli yksi osa sitä.
No se oli itse asiassa, että meillä oli tämä lähtötrilogia, jossa oli merimies, muija, kalamiehen koira, laulu on meren laulu ja eikä merta enää ole. Ja sitten Maailmanmeri oli vielä tämä niin kuin neljäs.
No niin,
ja Maailmanmeri, siinä käsiteltiin merien muutoksien vaikutuksia kalastajiin niin Suomessa kuin sitten toisaalta Keniassa, Lamunsaarella, jossa on...
Siinä tuli se Afrikka-tutkimuskin missiin mukaan.
Niin, että se Lamunsaari on itselle semmoinen, ollut semmoinen rakas paikka, on siellä paljon viettänyt aikaa ja sitten siellä myös viettänyt aikaa kalastajien kanssa, niin se myös sivus sitä.
Muistaaks mä oikein, että siitä trilogiasta, niin eikö sitten tehnyt kuunnelmankin siitä nyt?
Joo, me tehtiin sitten Yle Draamalle toi lähtökäsky kuunnelma.
Joo, kun mä törmäsin siihen, kun korona-aika ei päässyt teatteriin ja joo. Makasin vuoteen, se oli itsekin kipeänä, niin sitten kuuntelin sitä ja sehän toimi vallan mainiosti myös kuunnelmana.
Joo, se oli tosi kiva prokki, se olisi ihana, jos se vielä palaisi areenaan. Se ei tällä hetkellä ole siellä kuuntelussa, mutta toivottavasti jossain vaiheessa.
Miksiköhän ei ole? Mun mielestä kaikki koko kuunnelma-arkisto, joka on tehty Yleisradio, niin miksi ne pistää niitä areenaan, että sieltä voisi niinku katsoa kaikki maailman historian Ylen kuunnelmat?
Niin, terkkuja sinne voitte laittaa takaisin.
Mun ylipäänsä siis, mä en ole siis erityisesti radion kuuntelija itse ollenkaan, mä tykkään teatterissa just siitä yhteisöllisestä kokemuksesta, siitä, että se hetkellisesti siinä, missä me ollaan yleisö ja esiintyjät, se on mun mielestä niin kuin se teatterin ydin ja mä pidän sitä niin kuin ihan tämmöisenä tapahtumana yhteiskunnallisena jollakin lailla. Se on mulle metafora siitä yhteen tulemisesta ja kokemisesta. Niin mä tykkään siksi teatterista ja kuunnelmat on ollut aina niin kuin vähän sanoisinko tämmöinen niin kuin korvike, mutta nyt korona-aikana kun ei päässyt teatteriin, niin tuli kuunneltua ja huomasin, että sehän on itse asiassa taiteenlajina hyvinkin hieno. Ja mä luulen, että tulee myöskin nyt kun ihmiset on tottunut kuuntelemaan kirjoja ja kaikki jopa lehtiartikkeleita luettuna, niin mä luulen, että kuunnelmalla saattaa olla mieletön tulevaisuus.
Kyllä kuunnelma on noussut ja siis itse asiassa vielä tuohon niin kuin oman teatteritekemisen alkutaipaleeseen ja toisaalta kuunnelmaan, niin sitten ehkä se, mitä olen nyt tässä just viime aikoina ajatellut, että sitten niin kuin meriteatterin ja näiden niin kuin paikallisten aiheiden niin kuin alle tavallaan juuri jäi sitten semmoiset mulle niin kuin muut tärkeät teemat, totta kai nekin nousee muilla tavoilla sieltä, mutta esimerkiksi reproduktiiviseen ruumiiseen liittyvät kysymykset tai semmoinen niin kuin naiskehoon liittyvä häpeä tai siihen liittyvät kysymykset, mitä mä käsittelin sitten aikanaan, on ohjannut Minna Kant, ei kenenkään vaimo, esityksen Ilvesteatteriin ja nyt sitten tässä Minna Kantin päivän tienoilla nyt niin ilmestyy Ylellä kuunnelma.
Mahtavaa.
Ei kenenkään astia, jossa siis on kolme naista kolmessa eri ajassa ja heitä kaikkia yhdistää Minna Kantin Anna-Liisa.
Tämä kuulostaa tosi kiinnostavaa. Siis koska sä sanoit, että se tulee?
Se tulee nyt tässä, se on 18, 19 tai 23. Mä en nyt muista, mikä päivämäärä se näistä on, mutta se on sitten kuultavissa myös Yle Areenasta sen jälkeen.
Tuohan täytyy ehdottomasti noterata. Ja mitäs tässä muuten? Siis meriteatteri elää ja voi hyvin, vaikka sä teet näitä muita projekteja tässä sivussa, mutta nytkin on osatuottajana tai osatoimijana tässä nyt esillä olevassa esityksessä. Välissä olit veljesi Hanneksen kanssa Ylioppilasteatterin taiteellisina johtajina 3 vuoden kauden, jos muistan oikein. Ja se tuli just ennen tuota koronaa, että siinä mielessä kävi flaksi.
Joo, tai että se niin kuin, niin me lopetettiin silloin ensimmäisenä koronasyksynä 2020.
Niin, se sotki sen. Niin,
se
aivan oikein.
Työpaikka oli.
Joo, se oli rajattu yleisölle, mutta silloin oli kuitenkin, niin kuin, ei ollut pahimmat, että siellä oli niin kuin, kuitenkin, muistan itsekin siellä olleen, niin tuota, että siellä oli kuitenkin 30 ihmistä tai jotain.
Joo,
me niin
pienemmälle katsovalle.
Joo. Ja sitten sä oot ollut tässä välissä myös Walter Kilpi Gustavissa kirjallisuusviikkojen toiminnanjohtaja. Ja siellä ekalla kerralla meni kaikki hyvin, mutta taiteellinen johtaja. Mutta sitten tokalla kerralla jouduttiin peruuttaa koko homma, että ettei nettiin vaan niin kuin hommaa.
Joo, se eka tapahtuma oli live-tapahtuma, sitten toka vuosi oli etänä ja nyt sitten kolmas vuosi oli hybriditapahtumana, että oli sekä etänä että paikan päällä ja se kyllä toimi oikein hyvin. Ja olin myös tyytyväinen silloin siihen etätapahtumaankin, että tehtiin just semmoista podcast-tyyppistä sisältöä, joka oli sillä lailla mun mielestä sillä lailla laadukasta, että sitä kehtaa myös korona-ajan jälkeenkin kuunnella. Mutta nyt on työvapaalla sieltä vuoden ja sitten palaan vielä kesäksi 2023.
Onko tänä kesänä sitä?
On joo, että mua tuuraa siellä toi Elina Kilkku, että se on siellä vuoden. Kyllä, vuoden kyllä. Verran.
Sehän on kauhean viehättävä tapahtuma. Mä kävin siellä just silloin sun ekana vuonna, kun muistatkin varmaan.
Niin kyllä.
Musta se oli niin kuin aivan mahtavaa. Siis ottaa huomioon, että minkälainen, niin kuin, miten pienimuotoinen se on. Ja sitten Walter Kilpi on kuitenkin vähän tämmöinen Nietzsche-tyyppi, siis suoraan sanoen. Mutta te olette saanut siihen ohjelmistoon kyllä niin kuin kaikenlaista todella kiinnostavaa sen asian ympärillä.
Joo, se on kyllä siis erittäin hieno tapahtuma. Ja just se, että siellä yhdistyy tiede ja taide, että siellä on aina päivisin luento-ohjelmisto ja sitten nähdään paljon erilaista esittävää taidetta myös.
Joo, ja just näitä tuota, no just näitä taustatuksia, että mäkin sitä varten en ollut aikaisemmin Walter Kilpeä suoraan sanoen jaksanut niin paljon tahkota, mutta sitten vähän niin kuin päästäkseni fiiliksiin, niin luin pohjia. Ja sitten tuota, kun siellä oli vielä pitkät esitelmät siitä, miten Walter Kilpi asetettiin suomalaisen oman aikansa yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja kuinka Alestalon salissa itse asiassa kysymys niin kuin hyvinkin isosta yhteiskunnallisesta murroksesta. Kaikki tämä valui minuun aika isona tietopankkina itse asiassa, vaikka oli vain niin tunnin esitelmä, mutta se oli aika mahtavaa kyllä.
Siis mä aina suosittelen, että jos haluaa kilpeen tarttua, mutta Alastalon salissa epäilyttää, niin suosittelen aina sitä Kilven kirkolle -romaania, että siinä seurataan, kun eri kylistä ihmiset lähtee kohti juhannuskirkkoa ja siellä yhdistyy. Siinä on itse asiassa paljon semmoista niin kuin itselle niin kuin tuttua maastoa, että ihmisten tarinat kietoutuu toisiinsa ja siinä on se niin kuin liike ja kulkeminen, soudetaan ja kävellään. Ja
rytmihän sillä on koko ajan, paitsi siinä kielessä, niin myöskin niin kuin noissa tarinoissa. Ja sitten mä muistan sen, onko se tosta vai sitä toisesta novellikokoelmasta, se Merimiehen leski, jonka sä ohjasit myös sinne.
Joo.
Siinähän oli sehän oli kiehtova, kun kolmen vartin monologia vetää näyttelijä.
Joo, Ella Mettänen on upeasti siinä.
Mä en voinut tajuta, siis mä sitä Ellalta kysyinkin jälkeenpäin, kun mä haastattelin häntä voimaa, että niinku sille, että miten nyt näyttelijä, niinku, kun se Walter Kiljun kielihän on niin kauhean hienoa, mutta niinku, niin kaukana meidän arkikielestä, miten näyttelijä voi ylipäänsä muistaa sitä?
Ja niin, Ella selitti. Ne sanoo, että siinä on se rytmi, sitä rytmiä on myös niinku ihana opetella.
Joo, hän sanoi siinä haastattelussa, joka löytyy Voiman sivulta kyllä, niin hän sanoi just, että ensiksi pitää vaan käydä läpi teksti tosi tarkkaan, että ymmärtää jokaisen sanan, koska siellä on vaikeita sanoja. Ne ei niitä muista, jos ei tiedä, mistä puhutaan. Mm. Ja sitten toiseksi niin kuin hän hakee sen rytmin, että sitten se menee niin kuin flowuna. Mm. Mutta ei mun pää kyllä taipuisi. Taipuuko sun? Säkin oot näytellyt, mutta niin kuin enimmäkseen viime aikoina vaan ohjaillut, niin miten se sulta sujuisi?
En tiedä, en ole koettanut opetella. Kyllä mulle jää kyllä tommoset niin kuin just sen rytmin kautta mieleen. Tuosta just Kilven kielestä, niin se, että siinä on sitten taas se, paitsi että Kilpi myös keksii ihan omia sanoja, mutta hänellä on vahva se saaristolainen ja länsisuomalainen poliento siinä, että kyllä se kieli on sitten aika kaukana vaikka siitä kielestä, mitä Kainuussa kuulee.
No ihan varmasti. No niin, mutta nyt sä oot siellä Kajaanin kaupungin teatterissa niin kuin vuoden kiinnityksellä ohjaajana, eikö?
Joo.
Niin? Sulla on tulossa joku esitys vielä sitten seuraavaksi.
Joo, tulee kuin myös paikallisista aiheista, mutta ehkä myös isompiikin sfääreihin kurkotteleva Voi leipä-esitys, joka käsittelee leivän juurta.
No niin, juuriin päästään, jaa.
Kyllä.
Mahtavaa. Mutta teillä on siellä käynnissä kiinnostava tilanne myös suhteessa teatterin, Kajaanin teatterin johtajavalintaan. Et sitähän saatiin lukea valtakunnankin mediasta, että ensimmäisen kierroksen jälkeen, niin vaikka sua esitettiin siihen tehtävään, niin sivistyslautakunta siellä sitten halusi jatkaa sitä hakua ja hakee vielä muita. Haluatko sanoa sitten jotain? Se jäi mua askarruttamaan. Minkä takia niin kun sun taustalla oleva ihminen nyt ei kerrasta kelvannut?
Joo, no prosessi meni sillä lailla, että ihan viimeisessä vaiheessa, kun sivistyslautakunta sitten halusi vielä haastatella hakijoita, niin meitä oli siinä vaiheessa minä ja Hanna-Kaisa Tiainen, ja sitten Hanna-Kaisa Tiainen vetäytyi perhesyistä siinä vaiheessa, ja silloin jäljellä oli sitten enää minä, ja sitten sivistyslautakunta koki, että he eivät voi tehdä aitoa päätöstä, koska ei ollut muita haastateltavia, ja sitten sen takia he käynnistivät tämän koko prosessin.
No sinä voin ottaa sieltä niitä muita hakijoita, mitä oli kuitenkin, kaiketti oli siihen tullut, mutta eivät sitten halunneet avata sitä sen enempää.
Nyt sitten on uusi haku on päättynyt ja nyt sitten haastatellaan taas uudestaan.
Haitko sinä?
Mun ei tarvinnut hakea varsinaisesti enää uudestaan, että en vetänyt papereitani pois, eli olen edelleen mukana hakuprosessissa, että päätöksen pitäisi tulla huhtikuun puolessa välissä, mutta tämä on ollut tietysti itselleen niin kuin hyvin sillä lailla vaikea tilanne, että koska en oikein ole hankala hakea muitakaan töitä tai suunnitella muuten elämää, koska on tässä nyt sitten puolisen vuotta ollut tässä prosessissa ja se jatkuu tässä nyt vieläkin sitten yli kuukauden, että sikäli aika tämmöistä.
Joo, no en lainkaan tunne kunnallispolitiikkaa Kajaanissa, että en osaa sitä sen kummemmin arvioida, mutta kun itselläni on kunnallispoliittista kokemusta Helsingistä, niin mun ensimmäinen ajatus vaan oli, kun tiesin, että sulla on kuitenkin ihan pätevyyttä tuottavaa taustatekijänä, niin mulla kävi mielessä, että johtuuko se siitä, että sä oot profiloitunut niin tämmöisiin metsä- ja luontoaiheisiin, jotka on sitten taas joidenkin tahojen mielestä aina jotenkin epäilyttäviä poliittisesti. Oliko siinä jotain tämän tyyppistä sun mielestä?
En haluaisi ajatella, että kyse on missään tapauksessa siitä, että toisaalta ajattelen, että mua kyllä tukee esimerkiksi se, että mä oon aidosti kiinnostunut paikallisista aiheista, että mä teen nimenomaan teatteria, joka on suhteessa siihen paikkaan. Ja tuntuu, että just Vienanmeri on saanut tosi hyvän vastaanoton Kajaanissa.
No tämä varsinkin kuvausten perusteella, niin tästä nimenomaan on kyse, että sehän on tosi vahvasti just siinä kainuulaisuudessa.
Niin,
että...
ja sitten mä ajattelen just se, että just tämä niinku suhde siihen yhteisöön ja yhteisöllisyyteen on itsellä kuitenkin se, että vaikka on tietysti tietyllä tapaa helpompi olla vaikka itsenäinen freelance-taiteilija, mutta mä kuitenkin ajattelen, että mulle sopii ja mä näen sen itselleni merkityksellisenä, että mä sitoudun yhteen paikkaan ja yhteen yhteisöön ja teen sitten sen hyväksi työtä, että se tuntuu merkitykselliseltä. Ja muutenkin, kun on saanut koko työuransa, koko taiteilijan uransa, jos nyt haluaa urasanaa käyttää, mutta elämänsä on saanut tehdä merkityksellisiä töitä, että ylioppilasteatteri tuntuu äärimmäisen merkitykselliseltä, Meriteatteri tuntuu merkitykselliseltä, nyt tuntuisi tosi tärkeältä työskennellä Kajaanissa, että Kajaanin kaupungin teatterihan on silloin poikkeuksellisen hieno meininki, että se on nimenomaan tämä taiteellisen teatterin perinne ja myös vahva semmoinen sisäinen demokratia siellä, ja se on auttanut jaksamaan tässä prosessissa, että mulla on ollut vahva henkilökunnan tuki koko ajan takana.
Miten yhteiskunnallisena tekijänä, taiteen tekijänä sä itseäsi pidät? Et sun esitykset, niin mistä ollaan puhuttu, niin niissähän kyllä on vahva tämmöinen yhteisöllisyyttä pohjustava tekijä, ja joka saattaa sitten asettaa jännitteitä suhteessa siihen, jos ihmisellä on kovin stabiili kuva siitä, mistä yhteisöllisyys syntyy. Ja sitten toisaalta tuo yhteys luontoon ja vastuu siitä luonnosta, nekin tulee esille. Mutta ei ne mun mielestä mitenkään julistavassa merkityksessä ole. Mutta minkälaista niinku yhteiskunnallisuutta sä koet itse edustavassa taiteessasi?
Kyllä mä usein palaan siihen Bertolt Brechtin kysymykseen, että miksi tämä on näin. Ja siihen, että on aina kiinnostunut siitä, että miksi tätä aluetta kutsutaan suomeksi, miten tämä on rakentunut, tai miksi vaikka itse käsitän sukupuolen tietyllä tavalla, miksi tämä on näin, niin se kysymys sieltä aina nousee. Ja sitten just toi niin kuin vaikka luonto ja ympäristö, niin mä ajattelen, että se on se olosuhde, missä me väistämättä tällä hetkellä eletään. Että mä aina vähän vierastan, että jos sanotaan vaikka, että mä teen luontoaiheisia esityksiä, vaan mä ajattelen, että se on se kiistaton kehikko, missä me...
Luontosuhdeaiheisiin.
Missä me ollaan. Niin, että se on se jotenkin maisema. Ja musta hienosti tuossa Vienanmeressä lavastaja Markku Hernekosken kanssa, kun ollaan työskennelty, niin siinä nimenomaan se jotenkin, siinä tulee hienosti se ihminen maisemassa. Ja että se on se niin kuin ihmisen ja siinä näyttelijän olosuhde.
Mahtavaa. Eli kuulutko siihen koulukuntaan, jolle niin kuin oikeat kysymykset ovat jotenkin tärkeämpiä kuin... niin kuin teeskennellyt vastaukset tai liian
niin kyllähän
vastaukset.
Se, niin kuin se kysyminen, kyllä aina niin kuin lähtee tekemään esitystä, niin on jotain kysymyksiä. Että, ja myös silleen, että se on kyllä itselle tärkeää, että se esityksen tekeminen on, että se on prosessi ja että se tuottaa itselle aina jotain uutta tietoa maailmasta, eikä välttämättä semmoista myös kehollista tietoa.
Jos ajattelit teatteria niin kuin tämmöisenä taiteen ilmaisulajina, niin mitä se erityispiirteet on suhteessa vaikka sun omiin tavoitteisiin? Että...
No siis kyllähän se on just nimenomaan se, että se on tässä ja nyt tapahtuvaa, se on livenä tapahtumaa, se on sitä niin kuin yhdessäoloa. Ja kyllä se just tuntuu taas, että se vaan korostuu tämän korona-ajan jälkeen.
Mutta sä oot tehnyt kuunnelmia kanssa, jotka sitten niissä on sentään se, että se jää se tallenne sitten maailman historiaan sinne olemaan, mutta miten sä vertaat niin kuin tavallaan suhtautumista tekijänä niin kuin siihen kuunnelmaan tai teatteriin, kun teatteri on kuitenkin vähän semmoista kehrättyä sokeria, että sitä tulee hieno veistos, joka sitten aika nopeasti sitten häviää maailman historian.
Niin, mä oon tehnyt kaksi kuunnelmaa ja se on kyllä ihana. Mä tykkään siitä just siitä, kun se on niin, varsinkin kun kuuntelee paljon luureista, niin että se on niin intiimi, se ääni tulee niin lähelle, niin tykkään kyllä siitäkin kovasti paljon. Ovat hyvin erilaisia.
Joo, kyllä. Mutta tietysti niin kuin tunnistan kyllä, mitä sanoit, niin kuin sanoin itsekin aikaisemmin, että siihen teatterin liittyvä se yhteisöllinen
kohtaaminen. Niin, että kyllä se yhdessä oleminen on siinä itselle se tärkein, että useinhan myös kirjoitan kirjoitan tekstin esityksiin ja kyllä mä sitten aina kaipaan siinä kirjoittamisen prosessissa sitten sitä, että pääsee nimenomaan yhdessä sitä
testaamaan, työstämään. Miten se menee läpi
niin, ihmiselle. Niin, työstämään sitä tekstiä sitten näyttämällä.
Voisi vielä lopuksi kysyä, kun ollaan kuitenkin eletty aika poikkeusolosuhteessa tämän koronan äärellä, niin onko tämä koronakausi paljastanut niin jotenkin taiteen tai vaikka teatterin asemasta yhteiskunnassa, että aika ahtaallehan siinä mentiin?
Joo, siis se on ollut surkeeta, että kyllähän tämä siis, no kun mulla tuli tämä tavallaan niin kuin etukäteispotkuna, että kun me työskenneltiin ylioppilasteatterissa, niin ylioppilasteatterin rahoitusta yritettiin ajaa alas ja siinä tuli kyllä erittäin selkeästi ilmi se, että miten taidetta ei vaikka käsitetä työnä tai miten sitä yritetään tunkea joihinkin keinotekoisen ahtaisiin lokeroihin.
Se oli kyllä ihme, että niin kuin ajatus, että niin kuin se olisi jotain harrastustoimintaa se, että tehdään taidetta lavalla.
Niin, kyllä. Ja sitten se niin kuin vaikka ymmärrys siitä, että se oli kuitenkin niin kuin vaikka ihmisten työpaikka. Sain jo tästä osviittaa ja sitten se on kyllä nyt lunastunut tämmöisessä paljon isommassa mittakaavassa, että mielellään kulttuurista ja taiteesta puhutaan juhlapuheissa, mutta sitten kun tulisi sitten todellisen arvostuksen eli rahan aika, niin yllättäen sitä rahaa ei sitten löydykään.
Kyllä, mutta kertooko se jotenkin, kun näissä juhlapuheissa puhutaan just siitä jotenkin taiteen erityisestä merkityksestä ja niin edespäin, ja sitten kuitenkin sitten just tämän koronan tiimolta, niin näytti siltä, että sitä ajateltiin vaan jotenkin niin kuin taiteilijoiden etuoikeutena esittää, eikä vaikkapa yleisön oikeutena saada vaikeina aikoina itselleen välineitä käsitellä asioita. Tunnistaako sinä tämän? Minua niin hämmensi se ajatus, että, niin kuin sillä, että silläkin pitäisi olla merkitys, että ihmiset
kyllä,
ovat oikeutettuja.
On myös,
ihmisillä
kyllä.
on oikeus taiteeseen tai saada taidetta.
Kyllä. Mutta sitten samaan aikaan just haluan sanoa, että mun mielestä pitää myös tehdä sellaista politiikkaa, että heikompien asema yhteiskunnassa turvataan, eli vaikka pitkäaikaissairaiden tai muiden koronan riskiryhmään kuuluvien, eli niin kuin sikäli olen rajoitustoimien puolella silloin, kun niitä tarvitaan. Mutta liikaa sitä täytyy esimerkiksi miettiä vaikka tällaisia, että millä tavoilla voitaisiin uudistaa tätä koko tukisysteemiä, että nyt viimeistään olisi perustulon aika. Kyllä vahvasti. Ja myös sen, niin kuin, no mä en mielellä puhu taiteesta pelkästään siitä näkökulmasta, että sillä on merkittävä työllistävä vaikutus, koska se on niin kuin niin äärimmäistä typistämistä, mutta myös se, niin kuin ihan se, että kyse on ihmisistä, joiden elinkeino siinä on kiinni, ja ihmisistä, joilla on perheitä tai muita huolettavia kontollaan, että se täytyy ymmärtää.
Kyllä, ja vielä täytyy sanoa erikseen, että etuu väärää käsitystä mun kansanomisista, että kyllä niin kuin teatterikenttä mun mielestä hyvin laajasti sitä ammatikseen seuraajien ja itse tekijöidenkin näkökulmasta on ollut, että kyllä tähän koronaepidemian piti vakavasti suhtautua.
Kyllä,
eikä siinä ollut mitään ongelmaa. Kyse oli ehkä vähän siitä, että ne toimenpiteet hirveän epätasapainoisesti suuntautuivat
niin,
eri yhteiskunnan aloille.
Kyllä.
Ja näin päin pois. Mutta ehkä me ei tarvitse siitä enää puhua. Tässä maailmassa aika paljon muita synkempiä asioita vielä tässä rinnallakin ja näin. Mutta kysytään sulta ihan viimeiseksi, että mitä sä oot tekemässä seuraavaksi? Sen kuunnelman sä jo mainitsit ja sitten oli se voi leipä vai mikä se
Joo, onkaan? Kyllä. Eli leivän äärelle ja kuunnelma ilmestyy tosiaan ei kenenkään asti ja se on tehty jo viime vuoden puolella, mutta se ilmestyy nyt sitten, mitäs tässä nyt on, ihan koht sillään. Ja sitten
teillä on joku seminaari tulossa 25.3. liittyen tähän Vienanmereen. Mä huomasin, kun mä kävin katsomassa.
Joo, Vienanreitti ennen ja nyt. Eli siellä käsitellään toisaalta niin kuin Vienanreitin historiallista merkitystä, mutta sitten toisaalta myös, että mitä Vienanreitti myös tämmöisenä, ei konkreettisena, vaan enemmän, että mitä on Karjalan ja Venäjän ja Suomen rajapintojen liike tänä päivänä. Niin se on tosiaan siinä.
Se oli 25.3. mä katson teidän kalenterista, mutta oliko siinä päivänä jo esityskin?
On joo, että on mahdollista osallistua seminaariin.
Siinä pimpulla pitäisikö sitten lähteä Kajaaniin? Joo. Pitkä matka, mutta niin kuin kiehtoisi vähän ajatus.
Esimerkiksi joo. Olga Karlova puhuu siellä karjalan kielen asemasta Suomessa.
Kuulostaa.
Ja Heikki Rytkölä pulostaa sitten historiallisesta perspektiivistä.
Kuulostaa. Entä vielä? Sulla on pöytälaatikossa varmaan vaikka mitä?
No, sit nyt tässä tietysti mä oon vähän tämmöisessä niin kuin odottavan tilassa, koska en tiedä, miten käy ton johtajapestin kanssa, että sitä odotellessa ja Niin, tämä on jännä tilanne, koska ei...
Siihen saa toivottaa onnea teatteriesityksille, vaan tsemppiä. Niin? Mutta joka tapauksessa tsemppii kaikkiin. Tähän on nimittäin ihan hyvä päättää. Vai haluatko vielä sanoa jotain?
On ollut ilo olla täällä tänään. Kiitos.
Kiitos Anni, kiitos. Ja kiitos kuulijoille. Minä olen siis Tuomas Rantanen ja tämä on Teatterin politiikkaa ja Politiikan teatteria podcast, jota julkaisee Voimalehti. Kaikki jaksot löytyy Voiman nettisivujen osoitteesta voima.fi/audio. Ja kiitos vielä Anni. Mahtavaa.
Kiitos. Kiitos.
Hei hei.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.